Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kipindi tafakari neno la Mungu. Leo tunaangalia maisha yetu tukiongozwa na neno la Mungu lililo la furaha yetu. Ni Dominika ya tatu ya mwaka wa kanisa. Ujumbe tunaopaswa kuubeba mioyoni mwetu ni toba na kuitikia wito utokao kwa Mungu. Katika somo la kwanza tunamuona nabii Yona anaitwa na Mungu ili kutangaza habari ya toba kwa mataifa. Yona anajitahidi kukwepa mwaliko wa Mungu, lakini Mungu aliye mwaminifu katika uamuzi wake akati tamaa mpaka Yona atakapokubali mwaliko huo. Baada ya kukubali mwaliko wa Mungu, nabii Yona anakwenda Ninawi kutangaza ujumbe wa Mungu unaoalika watu kutubu katika kipindi cha siku 40, vinginevyo ataangamiza mji huo. Basi watu wa Ninawi, wakijua upendo wa Mungu na hukumu zake kuwa ni za haki, wanaitika wito wa toba, wanajivika mavazi ya magunia, alama ya toba, na wanabadilisha maisha yao. Kwa sababu Mungu ubaki mwaminifu katika ahadi zake, anagairi angamizo ambalo angelitenda kwa Ninawi. Mpendwa msikilizaji, yako mambo mengi ya kujifunza katika hili. Kwanza, wakati fulani natokea katika maisha yetu tunakata tamaa na tunakataa wito wa Mungu wa kutubu na hata wa kwenda kutangaza habari njema. Kumbe yafaa kuangalia kwa makini ili tusije tukapoteza nafasi ya wokovu kwa sababu ya ukataa mwaliko wa toba na wito wa kimisionari. Kumbukeni, kanisa letu kwa asili ni kanisa la kimisionari. Twajifunza kuwa bidii kidogo tu katika kubadilisha mwenendo wetu mbaya yamfanya Mungu agairi nia yake. Mtume Paulo anapoandikia Wakorinto yuko katika mtindo ule ule wa kuweka maisha yetu mikononi mwa Mungu, kuitika daima upendo wa Mungu na hivi kutumia mali ya dunia kama chombo cha kutusaidia kujenga mahusiano mazuri na Mungu Mwenyezi. Anawaambia kuwa muda tulionao hapa duniani ni mfupi, na hivi tuutumie vema kwa ajili ya toba na hivi kuambatana na mapenzi ya Mungu. Wazo la toba na wito linajitokeza waziwazi katika Injili ya Marko. Toba ni mwanzo wa Injili ya Marko pale tunaposikia tubuni na kuiamini Injili, sura ya kwanza aya ya 15. Bwana anataka watu watubu ili watoe nafasi mioyoni mwao kwa ajili ya upendo wa Mungu. Bila toba na kuamini, mmoja hawezi kupokea habari njema. Ndiyo maana kanisa usisitiza waamini wapokee daima sakramenti ya kitubio, njia ya neema za Mungu. Sehemu ya pili ya Injili ya Dominika hii ni juu ya wito wa mitume. Bwana anawaita mitume wamfuate na wafanye kazi ya toba na wasaidie kazi ya wokovu. Katika kuwaita, yapo mambo ambayo yafaa kuyaangalia. Kwanza, wito ni zawadi, na pili, ndani ya wito kuna msalaba. Tunamwona Bwana akiwaita mitume wakati huo huo yuko kazini, yuko njiani, hasimami na kuanza kuwabembeleza, bali anasonga mbele. Kwa maana hiyo, nasi hatukuitwa ili kubembelezwa, bali kushika njia ya Bwana inayoambatana na umisionari, wajibu na mateso ndani yake. Ndiyo kusema kumfuasa Bwana si kwenda likizo, bali kukaza moyo na kuishi mapenzi ya Mungu. Wanaoitwa wanaacha kila kitu pamoja na wazazi, wanaanza safari ya wokovu. Wanaitika wito kama watu wa Ninawi ambao mara moja wameitika na kubadili maisha yao. Mpendwa unayenisikiliza, ya kupasa kujenga utamaduni wa toba ili kwa njia hiyo basi ukomavu wa wito uliokabidhiwa siku ya ubatizo wako utakuwa siku kwa siku ukiongezeka. Ninakutakieni heri na baraka za Mungu katika kushika na kutenda mapenzi ya Mungu, ambapo watakiwa kwanza kutubu na kisha kuanza safari bila kuwazawaza mambo ya jana au ya kidunia, bali yaliyo ya kimungu. Tumsifu Yesu Kristu. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.
Toba Rabi, twaogopa hakio, tukakosa dhambi twaungama, tweleke leo bado Oh.